19 червня Святий Отець прибив з анадзённым афіцыйным візітам у Республіку Сан-Марина. У першай палове дня Бенедикт XVI узначаліў святую імшу на стадіоне у Сера-Вале. У сваёй гамілії Святий Отець заклікаў жыхароў гэтай дзяржавы быць вернымі сваёй хрысціянскай спадчыне. Святий Отець расказаў, што евангелізаваць гэту зямлю пачалі святыя Марыно і Леоне, якія ў сярэдзіне 3-га стагоддзя пасля нараджэння Хрыста прыбылі з Далмацыі ў горад Рымені.
Interessa affermare come Marino e Leone portarono nel contesto di questa realtà locale, con la fede nel Dio rivelatosi in Dio, in Gesù Cristo, prospettive e valori nuovi.
Варта заўважыць, як Марыно і Леона неслі ў кантэкст гэтай мясцовай рэальнасці, з верай у Бога, якая была аб'яўлена ў Езусе Хрысце, перспектывы і новыя каштоўнасці, ствараючы новую культуру і цывілізацыю, што былі сканцэнтраваныя на чалавечай асобе, створанай на Божы вобраз. Для іх было зразумелым тое, што яны не могуць ажыццявіць план цывілізацыі да таго моманту, калі ўсе кампаненты народу не стануць жывой хрысціянскай супольнасцю, добра арганізаванай. Можна сказаць, што багацце гэтага народу, вашае багацце, дарагія жыхары Сан-Марына, было і ёсць дзякуючы веры ў Хрыста, і яна стварыла сапраўды унікальную і добра арганізаваную цывілізацыю.
Комунità cristiana vivente e ben strutturata.
Сёння ваша місія павінна палягаць у змаганні з глыбокімі і хуткімі культурнымі, сацыяльнымі, эканамічнымі і палітычнымі пераменамі, якія вызначылі новыя накірункі і змянілі адносіны, звычаі і пачуцці, сказаў папа. З'яўляюцца спакусы верыць у тое, што багаццем чалавека не з'яўляецца вера, але яго асабістая і сацыяльная веліч, яго інтэлект, культура і яго здольнасць маніпуляваць навукай, тэхнікай і сацыяльнай рэальнасцю. Такім чынам і для гэтых зямель таксама дайшла спакуса замены веры і хрысціянскіх каштоўнасцяў уяўнымі багаццямі, што выяўляюцца ў канцы супярэчлівымі і няздольнымі ўтрымаць вялікія абяцанні праўды, дабра, прыгажосці і справядлівасці, якія на працягу стагоддзяў вашы продкі звязвалі з вопытам веры. Пантыфік заклікаў сан-марынцаў быць заўсёды вернымі сваёй старажытнай багатай хрысціянскай спадчыне, якую стваралі на працягу стагоддзяў іх вялікія нябесныя заступнікі, святы Марыно і святы Леоне.
На заканчэнне ўхарыстыі папа памаліўся разам з вернікамі малітвай «Анёл Панскі». У кароткай прамове перад малітвай святы Отец падзякаваў арганізатарам візіта за іх працу, нагадаў аб сённяшняй беатыфікацыі сястры Маргарыты Рутан, што прайшла ў ва Францыі, а таксама аб надыходзячым сусветным дні бежанца. Заклікаю грамадзянскія ўлады і кожнага чалавека добрай волі гарантаваць прытулак і годныя умовы жыцця бежанцам, пакуль яны чакаюць магчымасці для свабоднага і бяспечнага вяртання на свае радзімы, сказаў папа. У другой палове дня Бенедыкт XVI прыбыў да Палаца Свабоды Сан-Марына, дзе сустрэўся з капітанамі-рэгентамі рэспублікі, а таксама з членамі ўрада краіны і дыпламатычным корпусам. У сваёй прамове да іх Бенедыкт XVI адзначыў, што больш чым 17 стагоддзяў таму група вернікаў, натхнёная Евангелем, якое абвяшчаў Сан-Марыно, а таксама яго сведчаннем святасці, сабралася вакол яго, каб даць новае жыццё супольнасці. Захоўваючы гэту каштоўную спадчыну, сан-марыняне заўсёды заставаліся вернымі каштоўнасцям хрысціянскай веры, чэрпаючы з яе крыніцу для ўласнага мірнага суіснавання згодна з прынцыпамі дэмакратыі і салідарнасці. На працягу стагоддзяў вашы айцы, свядомыя гэтых хрысціянскіх каранёў, здолелі зрабіць плённым вялікую маральную і культурную спадчыну, якую атрымалі, даўшы жыццё працавітаму і свабоднаму народу, які, нягледзячы на маленькую тэрыторыю, заўсёды даваў усяму апенінскаму паўвостраву і ўсяму свету прыклад цывілізаванасці, угрунтаванай на мірным суіснаванні і ўзаемнай павазе. Бенедыкт XVI адзначыў, што пра сваю прысутнасць хоча падзякаваць за сувязь сан-марынцаў з іх старажытнай спадчынай каштоўнасцяў, якія яны захавалі і ацэнілі. Яны з'яўляюцца асновай вашай ідэнтычнасці, якая патрабуе, каб грамадства Сан-Марына прыняло яе ў поўні, сказаў святы Отец. Дзякуючы гэтым каштоўнасцям можна будаваць грамадства, уважлівае да супольнага дабра чалавека, яго годнасці і свабоды, быць здольнымі гарантаваць правы кожнай асобы і жыць у міры. Гэта аснова здаровай свецкасці, на якой павінны дзейнічаць інстытуты, чэрпаць натхнення дзеянні, скіраваныя на абарону супольнага дабра, сказаў сабраным папа. Пасля сустрэчы з капітанамі-рэгентамі, членамі ўрада і прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса, картэж пантыфіка накіраваўся на плошчу Віттора Эмануэля, дзе сёння вечарам адбудзецца сустрэча святога айца з моладзю.